većinu lekova može da se prepisuje sasvim bezbedno tokom trudnoće. Ja mislim da sve se u stvari svodi na to da damo adekvatnu informaciju.
Mislilo se kako je trudnoća u stvari zaštitni faktor kada je u pitanju mentalno zdravlje, ali smo shvatili da nije tačno.
Ova pacijentkinja će možda biti trudna.
Da.
Koji je najbolji lek za tebe ukoliko planiraš trudnoću?
U ovoj epizodi govorimo o načinima na koji hormoni tokom celog života utiču na mentalno stanje žena, a posebno ćemo fokus da stavimo na postpartalnu depresiju. Današnji gost je Nevena Radonjić, psihijatar. Psihijatar, ti se baviš, to je nekako uža naučna oblast u okviru psihijatrije, jeste nešto što mi zovemo reproduktivnom psihijatrijom. Ili možeš malo našim slušalcima da pojasniš o čemu se u stvari tu radi?
Hvala, bolje vas našla. Jako sam srećena da sam danas u dva i po psihijatra. Reproduktivna psihijatrija je dosta mlada grana psihijatrije. Ja mislim da je formalno možda oformljena preno 20 do 25 godina. U suštini postaje veliki deficit o znanju kako uopšte lečimo žene i o znanju koje je generisano u prethodnim periodima. Tako da kada je ustanovljeno da mi imamo neobičajno malo znanja o tome kako da lečimo žene, počeo je veći fokus da se žene uključuju u kliničke studije i zbog toga sada dolazi do eksponencijalnog rasta informacija koje su dostupne o tome kako da pomognemo ženama i pogotovo fokus kako hormoni utiču na mentalno zdravlje kod žena.
Ono što mi znamo vrlo dobro i ti i ja iz ličnog iskustva, svaka od nas, a i na osnovu naravno informacije koje imamo u okviru našeg obrazovanja psihijatrijskog, to je da je nekako ženska priroda ciklična. Mi cikliramo u toku meseca, ciklusi postoje tako u različitim životnim fazama i činjenica je da u određenim životnim fazama zaista se povećava rizik od različitih problema mentalnog zdravlja kod žena. Koji su to neki periodi kritični kojima se ti baviš?
Tako je, to je baš tako. U suštini kada kreće puberteta dolazi do naglog porasta količine estrogena i progesterona i sada počinju menstruacije i dolazi do te cikličnosti. Svakog mjeseca će doći do varijacije u nivou hormona i obično pričamo, kad pričamo o samom ciklusu, pričamo o dve različite faze, o folikularnoj i lutalnoj fazi, koja svaka ima svoje hormonske karakteristike. Kod određenih žena vidimo da kada dođe u toj lutalnoj fazi do pada hormona i promjena odnosa hormona,
dođe to je druga faza ciklusa.
Tako je, druga faza posle ciklusa, posle ovulacije, premenstruacije. Vidimo da dolazi do ili samo pojave simptoma ili do pogoršanja već postojeće oboljenja kao što je, na primjer, depresija ili anksioznost. Drugi period kada vidimo da postoji veliki stepen vulnerabilnosti jeste u toku trudnoće i postporođajno. Postporođajno dolazi do naglog pada hormona estrogena i progesterona koji je više hiljada puta povećan kod nekih žena. I kod određenih žena će taj nagli pad isto da predstavlja period vulnerabilnosti gde će sada da ima nova pojava mentalnih simptoma koje se najčešće što nazivamo peripartalna depresija ili postporođajna depresija ili kod žena koje već imaju istoriju velikog depresivnog poremećaja dolazi do egzacerbacije simptoma. Tako da kada viđemo pacijente vrlo se fokusiramo da uvek mislimo o tome koja je ova osoba, da shvatamo da je osoba u periodu života kada je trudnoća moguća, da prepisujemo lekove od početka sa mišlju, da imajući u vidu da kod psihijatrijskih pacijenata 65% trudnoće je neplanirano, tako da u suštini odmah planiramo da će pacijent potencijalno da bude trudan i da planiramo koja je najbolja vrsta nege koju možemo da pružimo ovoj osobi u ovom periodu. Treći period koji je dosta zahtevan jeste perimenopauza. U peripenopauzi dolazi do pada nivoa estrogena i dolazi do fluktuacije isto nivoa, više fluktuacije nivoa estrogena i pada nivoa progesterona. I zbog toga sada kod žena koje nikad nisu imale možda istoriju depresije, može sada da dođe do pojave depresije kao novog oboljenja. I kod pacijenata koji već imaju prethodnu istoriju, možemo da vidimo da dolazi do egzacerbacije oboljenja. I vidimo da ima jedna subkategorija pacijenata, to su pacijenti koji zbog medicinskih razloga imaju procedure kao što je histerektomija sa oforektomijom, gde zbog medicinskog gubitka hormona,
prevremeno.
Tako je, prevremeno, će imati pojavu simptoma koje utiču na mentalno zdravlje i smatra se da što je manja ta zaštita hormona, da će simptomi biti izrazitiji.
I sad ću da, onako, da kažem, primenim jedan princip jednog starog drevnog filozofa, a to je da krenem od nazad. Odnosno, da kažem, da se vratim u neko to mladaločko doba, kada mnogi devojke u stvari primećuju da pred menstruaciju postoje razdražljivije ili malo pesimistične. Ja sećam kad sam bila devojka i nešto pričam s mamom, jako sam žustra i nešto sam u afektu jakom. A ona onako mirno sedi, imala je fantastičnog takta i kaže na meni, izvini samo, ali kad ti treba da dobiješ ono? I kažem, ovih dana što me pitaš? Tako da mnoge devojke u stvari imaju tu vrstu problema, ali ono što se pojavilo u psihijatriji, sad zvaničnim klasifikacijama, to je jedan poseban poremećaj koji mi nazivamo premenstrualni disforični poremećaj, to je u stvari depresija koja se javlja u toj drugoj fazi. E, ja bih te molila samo malo da našim slušateljkama pre svega pojasniš koja je razlika između klasičnog PMS-a i da ne pomisle da kada imaju tako neke simptome da odmah imaju poremećaj. Znači, koja je razlika između PMS-a i tog poremećaja depresivnog koji se javlja u toj predmenstruaciji?
To je odlično pitanje i dosta teško pitanje. Znači, PMS je, znači, premenstrualni sindrom koji je prisutan kod većine žena. 95% žena će imati neke promene. Da li će to biti promene na nivou tela, da će imati oticanje, da će biti osetljivost određenih delova tela, da će biti promene koje se vide kao blage promene raspoloženja, možda razdražljivost, iritabilnost. Ali ono što ja mislim da je uvek u psihijatriji važno je koliko to utiče na funkcionisanje. Mali broj žena, misli se da je incidenca negde između 1,6 do 7,6%, imaju ono što se zove premenstrualni disforični poremećaj. Kako se on razlikuje? On ima tipičnu temporalnu distribuciju. Znači, samo se javlja u lutalnoj fazi, znači od ovulacije do pojave menstruacije. Obično se razreši trećeg ili četvrtog dana menstruacije. I kada se završi, znači kad krene menstruacija, znači više nema simptoma. I to su u suštini dosta retki pacijenti koji dolaze mene da vide.
Da.
Ja vidim tu jednu kategoriju pacijenata koji su u suštini između. To su pacijenti koji imaju premenstrualnu egzacerbaciju postojećeg depresivnog ili anksioznog oboljenja.
Tako. Mm-hmm.
I to je većina pacijenata koji dolazi. Oni imaju, znači, da kažemo, fair regulisane simptome većinu meseca, sem kada uđu u lutalnu fazu i onda u tom periodu taj nivo iritabilnosti, čini mi se da je tu anksioznost u suštini čak veći problem od depresije. I zbog toga dolaze, zato što to jako utiče na interpersonalne odnose i na mogućnost da funkcionišu u radnom okruženju ili u ličnom okruženju, jer prosto stepen tolerancije je vrlo nizak zbog simptoma koje ispoljavaju.
Znači, ako sam te dobro razumela, najčešće se premenstrualni disforični poremećaj javlja pod jedan kod žena koje imaju već dijagnozu depresivnog poremećaja i onda im se kompletna klinička slika depresije, onakve kakve su imale ranije u prošlosti, javlja tokom tih 15-ak nekih dana. Je li tako?
Tako je. I mi to, mislim, to je dosta važno. Svaki pacijent u stvari kada dođe, prvo pitanje koje žele da znaju, šta ja imam, je li tako? Koja
naravno,
je moja dijagnoza?
Naravno.
I onda, znači, kako postavljamo u stvari dijagnozu kada dođe osoba, znači mi obično pokušamo retrospektivno da prođemo kroz simptome, ali ono što damo svakom pacijentu će biti prospektivni dnevnik gde će sljedećih 60 dana pratiti u odnosu na menstrualni ciklus različite kategorije simptoma i onda će to da donesu. Znači, vidjet ćemo se naravno u toku od 2 mjeseca i posle 2 mjeseca ćemo da pogledamo, znači, kako se to u odnosu na lutalnu period mjeseca, kako se simptomi javljaju.
Jasno.
Ukoliko će simptomi biti i dalje prisutni, ali ne toliko izraženi, onda znamo da je ta premenstrualna egzacerbacija. I mislim da je taj jedan deo psihoedukacije ključan, jer kada osoba zna i prati svoje simptome i kada razume zašto se osjeća u tom periodu lošije, mogućnost tolerisanja simptoma je mnogo veća nego ukoliko ne postoji razumevanje šta se dešava. U suštini u našem poslu tako psihoedukacija je verovatno najveći deo onoga što radimo.
Izuzetno važna, jer u stvari kad čovjek zna šta mu se dešava, ima ipak jednu vrstu doživlja kontrole. i da može na neki način da i pomogne sebi i da zna šta da traži u stvari, kakvu vrstu pomoći. A već kad smo nekako kod depresije, u podcastu je bilo dosta reči o depresiji, naravno iz različitih uglova, nas bi vrlo dobro znamo da depresivni poremeći se negde je dvostruko češći kod žena, odnosno na muškarce gledano uopšteno. I sad tu postoje različite, naravno, teorije zbog čega. Postoje, naravno, da krenemo od ovih društvenih, možda nekih teorija, upravo to jednoj dvostrukoj ulozi žene u emancipovanom svetu, gde ona treba da bude i majka, sa druge strane i žena koja radi, koja ima neku svoju profesiju. Pa onda psihološke teorije, pogotovo ona teorija ruminacije, meni je jako interesantna, koja se više tiče, da kažem, tog jednog načina prevazilaženja problema. Ja nekad studentima kad hoću da objasnim u stvari šta mi po tim podrazumijem, mi kažem, znate, ono kad vi sednete, raskineš za dečkom i onda sedneš sa majkom ili drugaricom i satima pričati o tom problemu, one se naravno smeju. A šta će mladić da uradi u tom slučaju? Naravno, ti će da igra basket ili će otići s drugarima na piće. Kažem, to je zato što je specifičnost žene upravo ta jedna vrsta, kako mi to kažemo, internalizujućeg načina razrešavanja problema, upravo kroz razmišljanje, ali to je rizik za depresiju kad neko previše tako vrti određeni film i određenu temu. Međutim, nisu naravno tu ni muškarci, da kažem, i oni plaćaju svoju cenu, jer to što su više okrenuti ka rešavanju problema ponašanjem ih više vodi u rizik od, recimo, alkoholne zavisnosti, kocki i tako dalje. Međutim, postoje definitivno, i ono što je Freud govorio, ipak je biologija sudbina. I sad nekako, sigurno je činjenica da se ta razlika između muškaraca i žena javlja upravo u periodu puberteta. Pre toga nekako kod dece, depresivnost, ako se uopšte javlja se podjednako kod dečaka i devojčica. Dakle, ipak tu i hormoni igraju veliku ulogu. Na koji način?
Kako da ne, to je... Ja mislim da je to jedna od tema koja se dosta izražuje u poslednjih, pa sigurno nekoliko decenija. Estrogen je hormon koji je jedan od prvih hormona koji je otkriven i znamo jako puno o estrogenu. Postoji naravno puno ograničenja u našem znanju. Tako, naše znanje uglavnom dolaze iz animalnih studija.
Da.
Tako da kada pričamo o seksualnom dimorfizmu i o samom neurorazvoju, znači o fetalnom razvoju i o ulogu koju hormoni imamo, mi imamo u stvari vrlo malo znanja koje dolaze na osnovu čoveka. Tako?
Da.
To su sva znanja koja su na osnovu animalnih modela. I kao posljedica toga, naravno da su veoma dragocena znanja, ali postoje razlike između različitih vrsta i postoje potreba da se unapredi nivo razumevanja kako se taj proces seksualnog dimorfizma deluje u toku samog inutero razvoja, znači dok u prvih, znači pre porođaja, je li tako? Kada dolazi do ključnih momenata i znamo da se estrogenski receptori vrlo rano eksprimiraju, da će prvo ići talas estrogen receptor alfa, pa će da se onda pojavi estrogen receptor beta, znamo da postoje ti kritični periodi, ali još uvijek ne znamo tačno kad. I to je sad jako važno, zato što vidimo da kada postoje psihijatrijski poremećaj, vidimo da postoji dimorfizam. Naprimjer, imamo autistični spektrum, znači poremećaj, gde sada vidimo da je 3-4 puta češći kod muškaraca u odnosu na devojčice. I vidimo da je depresija, na primjer, češća, ali tako, kod žena. I vidimo, na primjer, da je alkoholizam češći kod muškaraca, ADHD je češći kod muškaraca takođe. Tako da, kada pogledamo, smatramo u suštini da je to negde zasluga hormonskog uticaja, koje još uvek ne poznajemo dovoljno, u smislu koji su ti periodi gde ćemo mi sada znati kako će različiti nivoi u toku gestacije da utiču
tokom trudnoće.
Tako je, tokom trudnoće.
Da, jer u stvari ono što je jako važno da slušalci shvate, to je koliko tokom razvoja deteta u stomaku hormoni oblikuju naš mozak.
Jeste.
Na razne načine.
Na razne načine je vrlo rano.
Jer pod tim podrazumemo hormone koje sama plod stvara, a hormoni majke...
Isto. I ono što sad vidimo jeste da, na primjer, sva ta znanja koja su generisana u tom periodu su uglavnom na nivou životinja i da ta neka znanja su, znači, neki procesi su isti, ali neki su veoma različiti. Na primjer, na nivou glodara ili miša, znači alfa fetoprotein će da veže estrogen od strane majke koji onda neće ulaziti u cirkulaciju ako čovjek alfa fetoprotein ne vezuje estrogen. Tako da u suštini mi sada učimo. Ja baš sada radim jednu studiju gde radimo sistemsku analizu svih podataka koji su objavljeni nivo o estrogenu u humanom razviću u poslednjih 50 godina.
Na svetu.
Na svetu.
Svaka
I ono što
čast.
Je interesantno jeste, a to sve dolazi od tih pitanja u stvari, znači kada se pokušava da se odgovori na neko pitanje i kada se čita literatura, dolazi se da je sve na nivou glodara, je li tako? Uh-huh. I to je vrlo značajno. Ali problem je kada se hoćemo da sada radimo istraživanja koja će biti orijentisana na čoveka, stvarno se postaje suštinski pitanje šta je tačno pokazano kod čoveka. Za sad smo identifikovali samo 20 radova koji su stvarno urođeni u našem sistemu i sad smo u procesu sistematizacije tih podataka i vrlo se radujem da vidim kako će to sve, znači da na kraju kada imamo sve informacije šta ćemo tačno vidjeti da se pojavljuje. Znamo dosta o ekspresiji, znamo dosta o ekspresiji aromataze, znamo estrogen receptor alfa i beta, ali ono što ne znamo na primjer uopšte jeste o novim receptorima. Mi smo skoro pre 10 godina otkrili da estrogen pored receptora koji se nalaze u citoplazmi, koji imaju genomske efekte, da estrogen ima, znači, ne genomske receptore koji brzo deluju, koji se nalaze na ćelijskoj membrani i koji su u mogućnosti u roku nekoliko minuta da daju efekat i, na primjer, o tim receptorima ne znamo u koju imaju ulogu u toku neurorazvoja.
Što znači, Nevena, kad sledeći put dođeš u Srbiju da ćemo pričati o rezultatima. Možda nam je ovo sada idealna prilika i ovi da nam kažeš tačno u stvari gde ti radiš.
Ja sam psihijatar. Ja radim na univerzitetu u državi New York koji se zove SUNY Upstate Medical University. Tamo radim kao psihijatar, radim kao docent i predajem, znači, specijalizantima i bavim se naukom. Sad se trenutno bavim psihoneuroendokrinologijom i fokusirana sam na to kako hormoni u različitim periodima života od neurorazvoja tokom starenja utiču na mentalno zdravlje.
Dakle, tokom celog života, od začeća do kraja života. I sad ono što je interesantno, pomenula si jedan termin psihoneuroendokrinologija i to je nešto što je jako važno da možda u ovoj epizodi malo naglasimo, da postoji u stvari taj koncept koji mi danas vrlo primenjujemo u svakodnevnom kliničkom radu, a to je da između psihe, neuro, endokrino, pa čak i imunog sistema, postoji u stvari jedna direktna veza. I da u stvari mi, kada pričamo o različitim problemima mentalnog zdravlja, moramo da imamo u vidu apsolutno sve te komponente. Znači i imunni sistem organizma, i hormone, i ovaj neuro, je li tako, deo, a takođe i psihološki deo. Sada već kad pričamo, da kažem, o tom delovanju, neko mi je prva asocijacija pomenula si gde radiš. Postoji jedno zaista veliko ime u svetskoj psihijatriji, koji do duše više onako poznat s psihijatrima, to je čuveni profesor Štal. On je poznat po tome što je pisao brojne knjige i to na jedan izuzetan način, zaista vrlo kreativan, i to pogotovo mladi psihijatri vole iz njegovih knjiga da uče. Do duše najviše se bavio lekovima, ono što je meni drago i što sam relativno skoro videla, nisam stigla da pročitam, malo sam prelistala knjigu, to je da je napisao knjigu o Nikoli Tesli. Ali mi se jako dopalo kako je opisao odakle Nikola Tesla. Kaže, Nikola Tesla, profesor Štal piše u svojoj knjizi, je u stvari rođen u Austro-Ugarskoj, on je Srbin, pravoslavne vere, i onda dole ima fusnota da objasni ljudima u svetu, u stvari po čemu se pravoslavlje razlikuje, tako, od katoličke vere. Vrlo simpatično. I sada, ti si sa njim napisala jednu jako interesantnu knjigu, da?
Jeste. Mi imamo naše odeljenjima sa profesorom Štalom dugu saradnju, tako da je bila izuzetna prilika da sam mogla da doprinesem i da objavimo sada novo izdanje slučajeva iz psihofarmakologije koje u stvari služe za kolegije, ali tako, svi imamo zahtevne slučajeve, svi znamo šta bi trebalo, znači kada predajemo, ali tako, šta bi trebalo da bude prva preporuka, druga preporuka. U realnom svetu to ne izgleda tako. Znači, kad vidimo pacijenta, pacijenti će da budu komplikovaniji, imaće komorbiditete, imaće neobične kliničke prezentacije. I to je knjiga u kojoj smo mi sakupili različite kliničke slučajeve i delimo bukvalno kako smo ih mi lečili. Ono što ja volim oko slučajeva koje sam ja pisala jeste da su nekoliko njih fokusirani na žensko mentalno zdravlje, kako na postporođajnu anksioznost koja vuče na obsesivno-kompulsivni poremećaj, tako i za perimenopauzu. I mislim da je to dobra prilika. Tako ja stalno sam fokusirana da u suštini mi kao psihijatri jako dobro razumemo da hormoni utiču na mentalno zdravlje i svi psihijatri uglavnom će da provere tiroideju, je li tako?
Dakle.
Da li imaš hipotireozu ili imaš hipertireozu i svi znamo da će pacijenti da imaju poremećaje ukoliko znači da to može da utiče i na anksioznost ili na depresiju. Ali čini mi se da nekada smetemo s uma da žene imaju svakog meseca fluktuacije hormona i da možda ne ulazimo neke te informacije sistematski, je li tako? Znači, kada je bila prva menstruacija, koliko često imate menstruaciju, šta koristite kao način zaštite od trudnoće ili za planiranje porodice, jer su to sve informacije koje su jako važne kada uzimamo istoriju. Iz više razloga. Prvo, za žene koje imaju trenutno akutne probleme mentalnog zdravlja, neplanirana trudnoća je veliki dodatni faktor vulnerabilnosti, je li tako?
Tako je.
Tako da mislim da ono što ja se trudim u svojoj praksi jeste uvek kad vidim pacijenta prvi put, da uvek pitam koji su vam ciljevi?
Da.
Šta planirate?
Da
li planiramo decu uskoro? Koji su vaši reproduktivni ciljevi? Da li ste ostvarili sve ciljeve? Šta koristite da biste ostvarili te svoje ciljeve, je li tako? Ako imam pacijenta koji mi kaže ja nisam zainteresovana da imam decu u sljedećih 10 godina, onda, znači, kada pričamo o vrsti zaštite, pričamo o zaštiti koja, na primjer, nema što mi zovemo user end grešku, je li tako? Znači, da li će to biti intrauterin device ili će biti različita vrsta u odnosu na lekove koji se piju dnevno.
Yes.
I u suštini, već u tom prvom kontaktu, znači, ja uvodim u svoj psihijatrijski intervju da je to vrsta informacije koju sam zainteresovana da čujem. I takođe, kad prepisujem lek, uvek imam u vidu da ova pacijentkinja će možda biti trudna.
Da.
Koji je najbolji lek za tebe ukoliko planiraš trudnoću?
Što je izuzetno važno, jer nekako žene tokom trudnoće su dobro informisane od lekara opšte medicine, recimo koji lek protiv bola smeju da uzmu. Znamo da smeju da uzmu panadol, da ne smeju da uzmu brufen i tako dalje. Ali nekako tu postoji dosta onako nepoznanica u vezi sa psihijatrijskim lekovima. Čak postoji jedna predrasuda kod velikog broja žena, ono što sam ja primetila iz svoje ordinacije, a to je da misle da u stvari ako ostanu u drugom stanju ne treba da piju apsolutno ni jedan psihijatrijski lek. I onda neretko me pitaju: doktorka, znate, ja planiram trudnoću, kad ja treba da prestanem sa lekovima? I ono što je zaista dobro, što mi u Institutu za mentalno zdravlje i koleginica Maja Milosavljević, koja će sigurno biti gost ovde kod nas, nadam se što skorije vreme, ona je vodi taj kabinet, sad ga zovemo za perinatalnu psihijatriju, ideja u stvari da se proširi upravo na reproduktivno zdravlje, ovo čime se i ti baviš. Tako da nekako imamo divnu zaista saradnju i onda mi znamo kome ćemo da uputimo. To je doktorki Maji i njenom timu, zato što oni briljantno vladaju materijom i jako prate tu materiju. Dakle, šta od lekova psihijatrijskih sme, a šta apsolutno ne sme da se koristi. Naravno, Maja je vrlo oprezan, izuzetno savjestan doktor, tako da moram priznati i jako prati literaturu i nekako imam sigurnost kad pošaljem kod nje. I mnoge pacijentkinje su prošle, da kažem, i kroz kabinet. Ja sam ranije malo, da kažem, onako i sarađivali, radile smo zajedno. I divna je to satisfakcija, zaista, kada jedna žena koja ima neke probleme duševnog zdravlja formira porodicu, dobije decu i sad ceo taj neki njen životni put koji je u stvari onakav kakav mi psihijatri želimo, a to je da uprkos svim borbama i problemima u domenu mentalnog zdravlja, ona u stvari živi jedan život kakvim je izabrala da živi. Da.
To je apsolutno tačno i mislim da je potreba za roditeljstvom jedna od osnovnih ljudskih potreba, tako da ja podržavam sve moje pacijente koje žele da se ostvare na tom putu, na način koji će biti za njih najbolji. Ja mislim da je to jedna u suštini i ono što mi vidimo u Americi jeste da samo 30% do 40% programa, to je specijalizacija, ima reproduktivnu psihijatriju uključenu u okviru specijalističkog programa. Mi smo uključili na našoj specijalizaciji pre 5 godina i mi sada sistemski edukujemo naše specijalizante. Oni imaju tokom 3 godine 14 predavanja, plus imaju mogućnost, na primjer, da budu u mojoj reproduktivnoj psihofarmakologiji praksi i da leče perinatalne pacijente tokom života.
A to je sjajno, da.
Tako da se onda, šta je najčešće ono što ja vidim u praksi jeste da najčešće nema edukacije, kao posljedica odsustva edukacije. Lekar misli da je savjet da je najmanji rizik da se lek ne uzima, da, najbolji savjet. A ono što znamo jeste da u suštini u našoj oblasti, i što mislim da je razlog što možda se ne bavi baš toliko ljudi tom oblašću, jeste da što je to je jedna oblast koja je dosta onako izazovna, ali tako, ti kao lekar u suštini moraš da shvatiš da, znači, 3-5% je šansa u svakoj trudnoći, svakoj zdravoj trudnoći u generalnoj populaciji da će pacijent da ima dete da se rodi sa kongenitalnom malformacijom. Što znači da...
Sa urođenim manama.
Tako je, sa urođenim manama. Što znači da sada kada pacijent dođe, mi ne možemo da kažemo ako ovo piješ, sigurno ništa neće da se desi.
Apsolutno, apsolutno.
Zato što znači prosto u definiciji same trudnoće u generalnoj populaciji jeste da je to mogućnost u 3-5%. Prema tome, ono što mi radimo sada i što imamo edukaciju na nivou države New York, jeste da edukujemo psihijatrije, edukujemo lekare opšte prakse, edukujemo možda one koji najviše viđaju te pacijente u tom periodu, su ginekolozi i akušeri. I razgovor koji se u stvari vodi jeste koji je rizik od nelečene depresije i anksioznosti u odnosu na rizik od uzimanja leka.
Da, da.
Koja su ograničenja u polju? Mi nemamo randomizovane, znači kontrolisane studije.
Zato što kad se ispituju lekovi, upravo jedan od kriterijuma da kad se ispituje efikasnost leka, da to ne budu žene koje... Tako potencijalno je. Ili koje su u drugom stanju, da.
Tako je. I zato je Katie Wiesner, koja je osnivač polja, rekla, znači, žene su praktično trudne žene poslednje farmakološko siroče.
Da.
Iz etičkih, iz mediko-legalnih razloga, iz brige o detetu, mi ne znamo kako da lečimo žene.
Da.
I ja mislim da je to dosta značajno da se shvati. Ali ono što znamo jeste da su, na primjer, neki lekovi na tržištu već 50-70 godina. I kada pogledamo, mi se oslanjamo na registre, je li tako? Mi ćemo da uradimo analizu podataka koji su dostupni iz registara, tako da ćemo onda iz toga moći da procenimo. Gde je bilo, znači, ja mislim, nerazumevanje u polju? Kada su se poredile žene, prethodno su se poredile žene koje imaju depresiju i uzimale lekove sa ženama koje su zdrave. Adekvatno poređenje je žene koje imaju depresiju uzimaju lekove i žene koje imaju depresiju i ne uzimaju lekove.
Tako je.
Zato što je depresija već sam faktor koji će da utiče na ishod.
Tako je.
I znamo da kod žena koje imaju nelečenu depresiju i anksioznost u toku trudnoće imaju lošije zdravstvene ishode, imaju lošije ishode na nivou deteta, imaju lošije ishode na nivou dijade, na nivou odnosa majka i deteta, imaju manju verovatnoću da će da doje i da će kraće dojeti. U suštini to je jedan period povećenih zahteva, al tako? Koje su tvoje mogućnosti da ispuniš te povećane zahteve ukoliko se ne osjećaš dobro? To prosto nije dobra pozicija. Absolutno. U kojoj se pacijent nalazi. Tako da ja kada vidim pacijente, meni je cilj da mi smo prešli skroz, znači FDA je prekinuo 2015. godine klasifikaciju lekova na A, B, C, D i X i prešli smo na ono što se zove, znači, pregnancy lactation rule, gde u suštini svaki lek sada ima deo gde su sve informacije iz kliničkih i animalnih studija predstavljene. Zašto je to urađeno? Zbog toga što su podaci po FDA-u koji su bili predstavljeni, gde su svi rekli, a ovo je kategorija C, ovo je kategorija B,
da.
Oni su bili arbitrarni, nisu bili ni na osnovu kakvih podataka. Naprimjer, jedan od lekova koji mi koristimo često je buspiron, koji se koristi za lečenje anksioznosti, koji je bio kategorija B bez ikakvog podatka. Tako da, znači, mi ne kažemo sada da on ne može da se koristi, ali, jasno, znači, postoji, znači, odsustvo podataka. Ono što sada mi uradimo jeste, kada dođe pacijent, jeste obavezno damo sve informacije odštampane pacijentu na način koji su napisane da pacijent može da ih analizira. Ja kažem, idite, porazgovarajte sa porodicom. Da li će to biti partner, da li će to biti mama, da li će to biti prijatelj. Sve zavisi, svako ima različiti sistem podrške. dođite za nedelju dana, pa ćemo da se dogovorimo. Kad svi pročitate sve informacije, da možemo da razgovaramo, jer svi znamo kad pacijent dođe i mi smo pacijenti, svi su dosta uzbuđeni i slušaju srcem, a ne mozgom. I ja volim da pacijent ima mogućnost da uključi prefrontalni korteks kad ode kući, kad se emocije malo slegnu, da pročita, da postavi pitanja. Kažem, zapišite sve što vas interesuje i dođite.
To. Jer ovo što si rekla, to negde, da kažem, je suština upravo zato što nekako i u psihijatriji čak je dugo vladala predrasuda, pa kada sam ja bila mlad psihijatar, mislilo se kako je trudnoća u stvari zaštitni faktor kada je u pitanju mentalno zdravlje, ali smo shvatili da nije tačno. Jer uopšte taj izraz narodski bremenitost, drugo stanje, to ne odnosi se samo na naše telo, već se odnosi i na našu dušu. I praktično se shvatilo da je drugo stanje, odnosno da je trudnoća period kada u stvari postoji povećana osetljivost žene za različite probleme iz domena psihijatrije. Između ostalog, tu možemo možda da stavimo sad fokus malo na depresiji, zato što jedan dobar procenat žena u stvari prvu depresivnu epizodu ima upravo, odnosno javlja se tokom trudnoće, ali ono što je problem to je da žene neretko tome, ne žele o tome da pričaju, upravo zato što im se dešava jedna od najlepših stvari, ono što je smisao u stvari života žena, to je da u stvari nosi život u sebi. Tako da je teško da priznaj samo i sebi, a kamoli svom okruženju. Ali ovo što si rekla, upravo nekako i u našim ordinacijama, ono što treba i što radimo i što učim mlađe kolege, to je da naprave šta je veća šteta, a šta je veća dobit. Da li je veća šteta od depresije? Ako neko ima blage depresivne simptome, naravno da ćemo tu ići više na neki suport, ovo što kažeš, psihoedukaciju. Ili Maja organizovala i divne grupe i zaista, kad sam s njom sarađivala ranije, ja sam sa zadovoljstvom upućivala žene kod kojih postoje blage, neke te tegobe, na te neke, na grupnu terapiju, psihoterapiju, i to je davalo sjajne rezultate. Ali ako je teži oblik depresije, upravo onda je mnogo veći rizik po dete od samih lekova. Tako da taj odnos šteta rizik, odnosno rizik benefit ili dobro ono što je dobro, jel, je zaista jako važan, da. Jer ljudi ne shvataju koliko u stvari sam depresivni poremećaj utiče, što kažeš, i na razvoj ploda, a kasnije kad se žena porodi, to je ta čuvena postporođajna depresija, da smo mi sad promenili naziv, smo shvatili da se depresija javlja pre porođaja, u stvari utiče na odnos sa detetom, da.
To su neki važni momenti sada, mislim, generalno. Mislim, baš, rekla si baš puno stvari sada, znači, da suzimo. U suštini ja imam neke pacijente koji dođu sa idejom, ako ja izdržim ovih 9 meseci...
Izdrži, pazi, da.
Da li će to, znači, biti bolje nego da uzimam lek? I ja mislim da onda, znači, tu kreće taj jedan razgovor. Idealno bi bilo da imamo taj razgovor pre začeća. Često imam, znači, pacijente koji ne znaju da su trudni, jel tako? Da. I onda se jave i onda, znači, su uvek jako zabrinuti. Jedini lek koji generalno, znači, ne preporučujemo da se prepisuje kod žena koje mogu da budu trudne uopšte, jeste valproična kiselina.
Da.
Valproična kiselina je teratogeni lek i kao takav, zbog značajnog povećanja urođenih mana i zbog značajnog uticaja na neurorazvoj, a to je smanjena inteligencija, pojava autizma. Imajući u vidu koliko sada imamo lekova koji mogu da se koriste za stabilizaciju raspoloženja, prosto je neopravdano ukoliko sve ostalo nije se pokazalo da ne radi, je li tako?
Apsolutno, da.
Možda će biti neki pacijent kome je to apsolutno neophodno, ja to razumem, ali u suštini ja ne prepisujem. Znači, ukoliko je žena koja je u periodu da ima menstruacije i da postoji bilo kakva mogućnost da će biti trudna, to stvarno neće biti lek koji ću prepisati.
Pa čak i policistični jajnici, da pojednostavim, tako, je rizik prilikom primene, da kažem, tog leka koji se koristi za stabilizaciju raspoloženja. Ali već kad pričamo, da kažemo, o toj depresiji, nekako, pogotovo u tom periodu posle porođaja, jer to je zaista jedan izuzetno veliki šok i stres za ženu, ona praktično gubi, odnosno, tako, prilikom porođaja, placenta je u stvari jedan ogroman organ, tako, koji luči hormone. I sad odjednom dolazi do jednog šoka, jel? Mislim, kad kažem šok u onom smislu jedne nagle promene, zapravo jednog stresa, a to je da ženi se potpuno menja status njenih hormona i samim tim postoji rizik od različitih, da kažem, promene raspoloženja, ali nije svaka promena raspoloženja postpartalna depresija.
Tako je, tako je. To si baš lepo rekla. Znači, nije svaka promjena raspoloženja postpartalna depresija. U prve dve nedelje u toku posle porođaja mi zovemo to baby blues. Ono što zovemo uobičajeno, to je da će biti osjetljivosti u emocijama, ali da će se to razrešiti u okviru dve nedelje.
Ovo mi je jako važno što si rekla, zato što sam relativno skoro negde videla jedan videoklip gde ljudi koji se ne bave ovim, nije im to, da kažem, uža oblast profesionalna, govore o tom baby bluesu ili kako ga mi zovemo sindrom trećeg dana ili već kako god. Kao jedno, naravno, to jeste jedna normalna fiziološka pojava, ali prosto se govori o tome kako to traje više meseci. To nije tačno. Iako mi je drago da ovde razbijamo predrasude. Dakle, ta jedna normalna pojava kod žena traje
samo dve nedelje. Sve što je više od dve nedelje zahteva da se o tome porazgovara.
Tako, da.
Ono što mi imamo u našem sistemu, znači zdravstveno, mi imamo u suštini dosta alarmantne informacije. Znači, Centar za zaštitu bolesti je 2022. godine objavio da je najčešća komplikacija ili uzrok smrtnosti postporođajna mentalno zdravlje u našem sistemu.
Jasno.
Znači, mi smo sada poboljšali kako lečimo krvarenja, poboljšali smo kako lečimo tromboembolije, ali ono što je najveći problem jeste čiji je to pacijent, je li tako?
Da.
Naprimjer, mi znamo za tvoje i moje pacijente, dakle, oni će da se jave.
Tako je.
Ti su pacijenti koji su naučili, znači, sebe, znaju simptome, oni će da dođu. Ali većina žena koje se sada dolaze, koje imaju simptome, oni ne znaju simptome, jel tako? Ne znaju tačno što se dešava. Drugo, jako si lepo rekla, postoji stigma na nivou pacijenta. Zatim, znači, to je dosta veliki problem. Zatim na nivou, jel tako, nas zdravstvenih radnika i na nivou sistema. Ko će da pomogne tim ženama? Naprimjer, u našoj državi mi imamo perinatalnu liniju gde lekari mogu da zove zato što nas nema. Nema reproduktivnih psihijatara. To je dosta vrlo mlada subspecijalizacija generalno u svetu. I mislim da je, znači, i to problem. Ali ono što se vidi jeste, postavlja se pitanje, ukoliko ti imaš simptome, jel tako? Znači, u toku trudnoće u našem sistemu ginekolog mora, to jest to je obaveza sada, da administrira skale u toku trudnoće. Znači, da li će to biti bilo koja je standardizowana, koja je pokazano da ima visoko specifičnu senzitivnost, može da se koristi.
Ja se ti izvinim što to ovde prekidam. Kad kažeš skale, znamo Edinburgška skala, jedna od onih koje se tako često koriste.
Tako je.
Setila sam se pre više godina da sam negde pročitala o medijima da je bio jedan pokušaj u Engleskoj da se odmah posle porođaja svim ženama da urade tu skalu. To je u stvari skala za procenu depresivnosti posle porođaja. Međutim, da je bilo dosta protesta, da su i žene protestovale, da je to jedna vrsta šta sad to znači, na koju, zašto vi nas sad želite da tretirate kao da smo mi psihijatrijski pacijenti. Je se to promenilo?
Mislim da se malo promenilo. Često čujemo pacijenata da je toliki fokus na dete da se žena potpuno izgubi iz slike, jel tako? Znači, svi se fokusiraju kako ide trudnoća.
Ultrazvuk, kako se razvija dete, da.
Tako je. Kako je prošao porođaj, onda znači ide se kod pedijatra. Pedijatar je fokusiran na dete.
Da.
A vrlo malo pažnje se obraća na zdravstvo majke. I sada mi radimo u ti različitim sistemima da vidimo kako možemo svi zajedno da radimo, ali veliki jeste problem ko treba da leči ovog pacijenta kada psihijatar još uvijek nije uključen. Da li će to biti lekar opšte prakse, da li će to biti ginekolog, da li će biti pedijatar. Mi sad očekujemo od sva tri sistema da će da postave ta pitanja kako ste.
Da, 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 da.
A kako se vi osjećate?
Da, da, da.
Tako da brojevi su sada dosta alarmantni. U našim sistemima se pokazalo da jako preporučujemo univerzalni screening.
A koje otprilike, ono što ja znam iz epidemiologije, to je da negde svaka deseta žena razvije postpartalnu depresiju. Je li to i dalje podatak koji važi još veća?
Još veće. Sada je na 20%.
20%.
20%. Tako da svaka peta ili šesta žena razvije postporođajnu depresiju. I sada, to je jedno isto akademsko pitanje. Znači, naš dijagnostičko-statistički priručnik koji koristimo kaže, ok, to nije postporođajna depresija. To je, znači, velika depresivni poremećaj sa peripartalnim pojavom. To je, znači, u toku trudnoće i 4 nedelje po porođaju. Yes. Šta je tu problem? Najveći broj samoubistava je 9 do 12 meseci po porođaju.
Da, da.
Što znači da ja nekada dosta nisam fokusirana na dijagnoze i znači na kriterijume, ali problem je što ukoliko nema dijagnoze, da li ćeš ga tražiti?
Jasne.
Tako da znači mislim da su to neka pitanja koja se vrlo postavljaju i sada biološki, da bi se to odvojilo, na primjer kao dijagnoza, da li je to odvojena dijagnoza? Sad smo videli neurosteroidi su rađene studije, je li tako? Radili su studije gde su radili 4 studije neurosteroida, a to je sada koji se koristi posljednji zuranolon, koji se koristi kod žena postporođajno, gde se pokazuje da odlično radi.
Da.
Znači imamo ženu postporođajno, ne koristi se u toku trudnoće, pošto je lek kao sam lek GABA agonista, prosto znači ne funkcioniše na taj način. I znači ne možemo da dajemo u toku trudnoće, ali znači postporođajno kada se da lek, on će da u roku 2 nedelje, znači samo se 2 nedelje pije, može u monoterapiji bez bilo kog antidepresiva da dovede do potpune remisije simptoma.
Pa da, to je jako važno pitanje i to je pitanje koje su mnogi psihijatri ovako postavljali, da li u stvari ta, mi smo je ranije nazivali postporođajna depresija, sad je nazivamo perinatalna, zato što može se javiti tokom trudnoće i posle porođaja, a imamo i pacijentkinje, kao što si pomenula, koji su prethodno bolovali od depresivnog poremeća, jel? Znači pre uopšte trudnoće. I sada pitanje da li je to posebna dijagnoza ili je to u stvari samo jedan oblik klasične depresije. Pomenula si, evo ja da kažem, jedan neurobiološki argument zbog čega to može da bude posebna dijagnoza. Meni je bilo interesantno pre par godina, sećam se, čitala sam, interesantno je i na nivou kliničke slike prvo, postoje razlike, to odlično znamo, jer u stvari žene tokom takve depresivne epizode su daleko više fokusirane na dete, na zabrinutost u vezi sa detetom i ono što se pokazalo, čuvena amigdala, toliko puta smo, mislim, u podcastu pomenuli da su svi naučili šta je amigdala, tako jedan deo onog emocionalnog mozga koji reagujemo na različite informacije, emocionalno na različite informacije iz spoljne sredine, a to je da u stvari tokom postpartalna, ajde da kažem sada, depresije, žena u stvari ima tu povećanu aktivnost amigdala upravo sa svim informacijama iz okruženja koje vezi sa detetom. Za razliku od klasične depresije, kod koje naravno ne postoji takva vrsta diskriminacije. Mislim, ono što je meni interesantno i neretko pitam, pogotovo što ti lepo kažeš, kod nas se javljaju uglavnom žene koje već boluju od ove vrste problema, odnosno depresije, ali ono što ih obavezno pitam posle porođaja, to je kako spavaju, odnosno da li mogu da spavaju dok beba spava. I tu negde onako kao jedan od prvih faktora gde možemo da prepoznamo. A što to kažem? Zato što neretko nam se dešava da će žena da kaže posle porođaja, ja, ovo je jako težak, naporan period, moram da ustajem na 2 sata, iscrpljena sam, nemam dovoljno energije, nemam koncentracije i da to u stvari vezuje za samu životnu fazu. A u stvari da ne prepozna da možda može da bude i nešto drugo, a ne samo faza u stvari prilagođavanja na novu životnu ulogu, da.
Apsolutno. Zato je, na primjer, se i koristi Edinburgška skala, zato što odnosno na PHQ-9 koji pita o snu, Edinburgška skala podrazumeva da je san u tom periodu već narušen zbog brige o detetu. To je dosta značajno. Ja mislim da je san uopšte, tako, kod naših pacijenata, mi bar, znači, svi pitamo kako spavate, ali tako? Znači, to je pitanje o kome možemo pričamo satima sa pacijentima. Kako se uspavljujete, koji su vam uobičajeni rituali pre nego što idete u krevet, zašto ste budni, kada se budite, zbog čega ne možete da nastavite san. Ja često moji pacijenti koji imaju probleme sa snom iz različitih razloga, moraju da donesu dnevnik gde pišu o samom. I sad ima puno stvarno aplikacija koje mogu da pomognu u tome i da koriste kognitivno-behavioralne tehnike koje mogu da im pomognu za relaksaciju i za smanjenje anksioznosti koja utiče na neki od simptoma. Ali mislim da ono što je najalarmantnije verovatno u tom periodu jeste kada brinemo o postpartalnoj psihozi, je li tako?
Tako je.
Postpartalna psihoza je hitno stanje, vrlo retka bolest, 1 u 1000 žena će da je razvije. Da. Razlikuje se od običajne psihoze.
Znači tu je procenat ostao isti.
Isti procenat, procenat je isti. I dalje ne prepoznajemo, je li tako, kao dijagnozu. I bit će ili velika depresivni poremećaj sa psihotičnim epizodom ili će biti bipolarni 1 ili 2. Znamo da najčešće su to žene koje imaju bipolarni poremećaj, koje su se manifestovale verovatno sa velikom depresivnom epizodom i nikad nisu imali epizodu hipomanije ili manije do tada. I znamo da zbog rizika za infanticid ili za samoubistvo to stvarno predstavlja izuzetno hitno stanje.
Jako mi je drago što si pomenula postpartalnu psihozu, jer u stvari nekako se, pogotovo u štampanim medijima ranije, a sada i ovako i u ovim socijalnim medijima na netu, malo mešaju ti termini. Znači postpartalna psihoza, postpartalna depresija, a imam utisak, nažalost, da čak i naše kolege koje se ne bave psihijatrijom ne prave dovoljno razlike. Zašto to kažem? Dok sam radila u kliničkom centru, obično su me kao konsultanta, psihijatra, ginekolozi zvali da procenim ukoliko saznaju od porodilje da je uzimala, recimo dovoljno da kaže da uzimala lek za smirenje. Znači ništa više ne mora od toga. Odmah se zove psihijatar da se pita da li će ta žena da izvrši samoubistvo. Ili da li će na neki način da našteti svom detetu. Oni imaju posebno mesto onako, da kažem, minus jedan sprat gde obično onda smestite žene. I ono što je jako važno, mi možemo da govorimo o terminima faktora rizika, tako? I ti si neke od njih pomenula. Premenstrualni disforični,
PMS. Tako je,
tako je. Tako, prethodna istorija depresije tako ili ukoliko...
Težina oboljenja, tako je.
Ili ukoliko u porodici neko bolovo od poremeća. I sad mi možemo da govorimo o riziku, jel?
Tako je.
Ali ne možemo da napravimo predikciju šta će da se desi za tri dana. I sad sećam se kad sam jednom to pričala studentima, oni kažu... Pa vi onda ništa ne znate. Ja kažem, pa dobro kolege, kažete vi meni, ako ja imam šećer, na primjer, 10 i pritisak krvni 200 sa stotinu i holesterol jako visok i masnoću u krvi, kad ću da dobijem infarkt? Sutra, za 5 dana ili neću dobiti nikad? I onda su oni stali i shvatili da nemamo mi, da kažem, ograničenje u pogledu toga kad će da se nešto dogodi, nego je to globalno u medicini. To možda samo u hollywoodskom filmu možda se kaže vi ćete živjeti još 3 meseca. Ali, ili, ne znam, desit će vam se to i to. Ali naravno da moramo da imamo, da obratimo pažnju na te faktore rizika i naravno da treba onda da preduzmemo nešto ne u vezi s tim šta će da se razvije, nego kako da smanjimo te faktore rizika, ako je uopšte moguće, ili da pratimo određene žene, da.
To je tačno. Mi u polju psihijatrije, kada je u pitanju samoubistva, tako naši pacijenti imaju te misli i to je dosta zahtevno i za lekara i za pacijenta. I mi mislim da smo zato različiti, jel tako, od svih ostalih grana medicine, jel tako?
Da.
Pacijenti uglavnom dolaze zbog toga što žele pomoć, da utiču na određeno oboljenje. Naši pacijenti nekada imaju misli da žele da naude sebi, jel tako?
Da.
To je, znači, prosto nije onako intuitivno šta, zašto pacijenti dolaze kod lekara. Tačno je da mi nismo dobri u predviđenju samoubistava. Znači, to je jedna nauka koja je sada trenutno se, trudimo se da poboljšamo. Ja uvek gledam kada razmišljam o samim faktorima rizika, jel tako? Znači, šta je svrha mog pregleda svakog? Prvo je bezbednost. Znači, svaki pacijent koga vidim, prvo što procenjujem kod svakog pacijenta će biti bezbednost. I znači, ta sertifikacija, to je ono što nas uče, što je prosto, znači, maltene urođeno, je li tako? Kako pacijent dođe, preko sakupljanja informacija, preko faktora rizika koji su daju modifikovati, kao što su, na primjer, okolina, podrška, preko oni koji su fiksni. Znači, kao što je broj godina, kao što je pol, kao što je porodična istorija, kao što je istorija prethodnih hospitalizacija. Tako da kada ja napišem svoj izveštaj, moj svaki izveštaj posle, znači, znači utiska, jel tako, lekara i plana, prva tačka će uvijek biti bezbednost.
Da.
I uvijek je sertifikovano, znači, u detalje i sad zavisno se toga kako je pacijent, jel tako. U mom radu ja uvijek koristim skale, gde će uvijek biti, znači, pitanje i to mi pomaže od početka da vidim kako je pacijent. Ukoliko je pitanje pozitivno, onda ćemo više vremena povesti i onda ćemo raditi različite, znači, sertifikacije. Mi koristimo često Stanley Brown sigurnosni plan, gde sa pacijentom prođemo kroz koje su misli koje imaju, koji su načini kako se bore sa tim mislima, koje su veštine koje sami imaju, šta mogu da urade bez da zovu druge, što može da im pomogne. Da li će to biti muzika, da li će to biti basket, da li će to biti da se prošetaju sa kučetom, šta mogu da urade sa drugima, koje su te osobe kojima mogu da se obrate, koje su stručne osobe koje mogu da se obrate i mi onda napravimo, znači, pisani dokument koji oni imaju, znači, na svojoj strani, šta je, znači, logaritam kad se dešavaju stvari 1, 2, 3 i naravno ukoliko nisu bezbedni, očekujemo da ćemo u zajedničkom radu, da će pacijentova odgovornost biti da se jave o adekvatnu ustanovu ukoliko se ne osjećaju bezbedno.
Da, sad kad si to pomenula, upravo malo pre si rekla i neretko se javlja infanticid, različno ga tako od femicida, u zavisnosti od dobi deteta, to su zaista najtragičnije i najgore tako teme. Moram ti priznati da pre nekih 20 godina tako sam uopšte ušla u perinatologiju, što smo primili jednu ženu koja se porodila, a onda je pokušala da se ubije tako što je skočila kroz prozor sa detetom.
Mm.
Da. I onda je bila prvo u drugoj bolnici, naravno, da se oporavi telesno, prešla na psihijatriju, tu smo nastavili lečenje. Ono što je dobro, što su, hvala Bogu, i dete i ona bili dobro, ali nekako tome je i u stvari negde okrenulo, orijentisalo u stvari ka oblasti kojom se ti mnogo detaljnije svakodnevno baviš, a to je ta perinatologija. Prosto me interesovalo koji su to motivi, šta se dešava i na koji način dolazi do takvog jednog čina, da.
To je jako važno pitanje, zato što ta postpartalna psihoza u suštini, zašto psihijatri isto ne prepoznaju? Prvo, ne vidi se često, ali tako? Jedan da. Od hiljadu žena, tako, znači to je vrlo, vrlo retko. Prema tome u kliničkoj praksi možda će svako od nas da vidi jednu ili dve žene u toku karijere.
Tako.
Šta je karakteristično za postpartalnu psihozu? Ona je maltene delirium. Tako da, znači, žena naglo ulazi od 3. do 10. dana postporođajno u promenu maltene stanja svesti, jel tako, koje je maltene kao delirium, gde je san izuzetno narušen. I sada, znači, ukoliko mislimo da je to afektivna komponenta bipolarnog poremećaja, da je sada san izrazito narušen, sad možemo da vidimo do pogoršanja bolesti, jel tako. I ono što se vidi jeste da postoje često preokupacija idejama. Mi vidimo u Americi, znači, religioznim idejama, da će, ukoliko naude deci, da ih spasu. I ima taj čuveni slučaj Andreje Jejc koja je, nažalost, ubila svoju decu zato što je mislila u tom trenutku kod postpartalne psihoze da će ih spasiti od sigurne loše sudbine. I ona je sada, ja mislim da je još uvek u zatvorskom sistemu, ali postoji, znači, prvo pitanje odsustvo same diagnoze postpartalne psihoze u, znači, forenzičkom procesu.
Da.
Kako to utiče na ishod, a drugo, mislim, to je tragedija jedne osobe koju, da li je u ili van sistema, njoj ništa se neće promeniti, jel tako, u životu.
O njoj se dosta pisalo.
O, dosta se pisalo.
Godinama se pisalo, da. Ima već par više godina od kad se desio taj slučaj.
To je, tako je. I mi smo imali ove godine, nažalost, u Sjedinjenim Američkim Državama nekoliko slučajeva koji su bili izuzetno uznemiravajući i dramatični. Ali ono što ja mislim da je važno da, znači, je, na primjer, za lekara, šta bi ja rekla mom specijalizantu?
Jasno.
Ukoliko se pacijent pojavi, molim te, porazgovaraj sa porodicom. Jel mogu da imaju periode lucidnosti? Znači da, kao delirium, da nađe i da pacijent izgleda potpuno dobro i da može da koristi sve svoje snage, jel tako? Znači i da se prosto prezentuje dobro. Znači, kako porazgovaraj sa s kim osoba živi? Znači, koji je sistem? Da li su primetili nešto neobično? I ono što vidimo jeste, na primjer, kada imamo često slučajeva žena da imaju taj perinatalni OCD, jel tako, znači obsesivno-kompulsivni poremećaj, da imaju te, što mi zovemo, ili verujte možda mi pomogneš samo kako to se to kaže kod nas, intrusive thoughts.
Da, intruzivne misli, intruzivne nametnute misli.
Tako je.
Nametnute misli.
To su normalne misli koje većina ljudi ima, ali koje su sporadične i kratke, jel tako, u svojoj prirodi. U ovom periodu, često će žene imati misli da će da ispuste dete, da će dete da se udavi dok ga kupaju, da će da nekako naude dete.
Ili čak da će da ga ubije, da.
Ali, znači, za razliku od obsesivno-kompulsivnog poremećaja, te misli uznemiravaju ženu i ona traži pomoć, je li tako?
I pri tome su nametnute mimo nje i ona to ne želi da uradi.
Tako je, ne želi da uradi. Ona kaže, ja to nikad ne bih uradila, ali stalno imam te misli.
Mimo je u stvari njenog karaktera, uopšte nije u skladu sa njenom prirodom. Jest. Da.
I to je ono što mi zovemo, znači, da su to ego distonične. Znači, prosto, znači, sama osoba kaže, ovo je nešto što prosto. Kada je čovjek u stanju postpartalne psihoze, žena, znači, te misli smatri se da će se raditi nešto pozitivno za dete.
Da, da.
I mislim da je to ključna razlika u prezentaciji i u lečenju. Znači, lek izbor je litijum.
Da,
lek izbor je litijum. Litijum se preporučuje 69 meseci postpartalno i rađene su 64 žena su bile praćene u studijama. Vela Berginck ima jako lepu seriju podataka. I oni su imali pacijente samo na antipsihoticima ili žene koje su samo na litijumu.
Na litijumu.
I one koje su na litijumu imale su mnogo bolju remisiju simptoma.
Ja moram da ti priznam, dok sam kao mlađi lekar radila u kliničkom centru, bio jedan izuzetan lekar, profesor Aleksandar Damjanović, nažalost, više nije među nama. I on se bavio, da kažem, upravo nekako tom reproduktivnom psihopatologijom. I kao mlad lekar na specijalizaciji sam boravila na njegovom odeljenju i tu sam imala zaista prilike da viđam žene sa postpartalnom psihozom, upravo, da kažem, na terapiji litijumom. Ali ono što je lucidno, to je da nekako krajem 19. veka francuski autori su upravo i opisali ta stanja koje mi danas nazivamo postpartalnom psihozom i upravo su, ovo što si ti sad rekla, opisali ta stanja emocionalne labilnosti, razdražljivosti i taj delirium, da prosto možda malo slušajacima pojasnimo da pod delirijumom mi u stvari podrazumimo između ostalog da je osoba dezorijentisana, da ne zna gde se nalazi, koji je dan, ne zna da prepozna prostor oko sebe, čak nekad ne prepozna ni ljude, jel?
Jest.
To je, da kažem, negde onako karakteristično za stanje delirijuma i obično se delirijum dovodi u vezu sa nekim organskim oštećenjima mozga, a mi ovde u stvari imamo jedno stanje gde ne postoji organsko oštećenje mozga, a javlja se u stvari takva jedna klinička slika, a u stvari ispod svega toga leži najčešće upravo bipolarni poremećaj o kome smo mi pričali u podcastu, tako da verujem da su naši slušalci slušali tu epizodu. I upravo zbog toga i ni iznenađujuće što litijum koji mi dajemo i dalje, sad pravim jednu malu digresiju, sećam se jedan moj kum me pre jedno 10-15 godina pitao, on je lekar, specijalista ali druge oblasti, kaže, svinju li vera, vi dalje dajete onaj litijum? U psihijatri rekao, dajemo ga i to, i tekako ga dajemo.
Tako
da,
je.
Da, zaista sjajan lek. A sada kad govorimo, da kažem, o tom, pričali smo malo o depresiji, jer je u stvari nekako u široj javnosti, a i u našoj klasifikaciji, u stvari u tom nekom periodu, dakle trudnoće, posle porođaja, najviše su i opisana ta stanja poremeće raspoloženja. Mislim tu pre svega na depresiju i na bipolarni poremećaj. Međutim, ono što je interesantno i o čemu si nešto malo rekla u jednom od, a to je u stvari čitav spektar anksioznih stanja koje se javljaju, da.
Apsolutno, i ta anksiozna stanja mogu da budu izrazita. Znači, taj perinatalni anksiozni poremećaj može da bude izrazit. Ono što je dobrobit kod Edinburgške skale jeste da isto skrininguje za anksioznost. Tako da u suštini u toj jednoj skali, koliko god da je nesavršena, ima dobrih, znači, elemenata, ali anksioznost može da bude izrazito prisutna i najčešće ide, znači, sada da osoba koja je anksiozna, ono što ja vidim u mojoj kliničkoj praksi jeste da najčešće dolaze osobe koje imaju sad te intruzivne misli, ili tako? Nekako ću nauditi detetu. I to je jako teško za svaku majku.
Izuzetno.
To je jako teško. To je, mislim, problem zato što u našem sistemu, ali tako, to može da dovodi do reperkusije ukoliko se adekvatno ne vrši stratifikacija oduzimanja deteta.
Da, da.
Koje je verovatno, mislim,
to je lekarska greška zapravo.
Tako je. Tako je. I drugo, mislim, to je jako teško da se kaže. Oni često nađu sistem podrške na mreži gde razne žene sada dele, jel tako? I kada onda vide da nisu jedina osoba koja ima te simptome, onda se nekako malo bolje osjećaju. I tu imamo eskalaciju lekova. Ono što ja vidim često, što mislim da je vrlo važno da se napomeni, jeste kada imam pacijente koji su trudni, jel tako? Često vidim da, iako su na sasvim adekvatnom leku, lekari prepisuju vrlo niske doze. I, na primjer, dođu mi pacijenti koji su na niskoj dozi jednog leka i na niskoj dozi drugog leka, a simptomi nisu rešeni. Ja samo hoću da kažem da, znači, za bilo koga ko nas sluša, da trudnoća je jedno stanje gde dolazi do značajnih fizioloških promjena, gde će doći do promjene na nivou farmakokineskih parametara, gde dolazi do povećanja volumena distribucije, dolazi do povećanja renalne funkcije, dolazi do uticaja na apsorpciju leka, dolazi do uticaja na distribuciju leka i dolazi uticaja do metabolizma leka na nivou citohroma oksidaze u jetri. Što znači sledeće? Znači da ukoliko je pacijent na leku koji smo prepisali, jel tako, dajte pravu dozu. U trudnoći će najverovatnije trebati da bude maksimalna doza leka zbog...
Da bi delovao lek.
Tako je, da bi lek delovao. I ja mislim da je to isto značajno. Znači, ukoliko smo sada imamo pacijenta i pacijent je već na leku, nema razloga da ne doziramo adekvatno. Znači, cilj lečenja u toku porođaja treba da bude odsustvo simptoma. Znači, treba da postignemo potpunu remisiju simptoma. Nije nam cilj samo da malo smanjimo intenzitet.
Naprotiv. Onda ništa nismo uradili. Dajemo lek u manjoj dozi, znači ne možemo da smanjimo simptome i onda imamo duplu situaciju. Znači dajemo lek koji ne deluje, a simptomi ostaju, a simptomi utiču i na razvoj ploda i sve ono što si malo pre pričala. Znaš, nekad se dešava čak i da partneri, znači, pitaju, recimo, dođu i pitaju me, a kada će moja partnerka da prestane sa upotrebom leka jer planiramo dete? Mislim, to su upravo ta neka mesta koja mislim da danas treba da obradimo i da pošaljemo ljudima u stvari prave poruke da nema potrebe, jel tako, da postoje lekovi koji treba da nastave da piju, jel?
Većina lekova, mislim, tako većina je. Sem, mm-hmm. znači, stvarno, valproičak kiselina koju sam namerno naglasila, većina lekova može da se prepisuje sasvim bezbedno tokom trudnoće. Ja mislim da sve se u stvari svodi na to da damo adekvatnu informaciju. Ja ću držati predavanje i daću pristup tim bazama gde znači svako od nas može da pristupi kao pacijent ili kao porodica ili kao lekar.
Ja ću te samo zamoliti da posle snimanja daš Urošu link da stavi da ne, na YouTube-u takođe link ispod.
Tako je. I znači mislim da je znanje moć. Znači, kada pogledamo te informacije, nekoliko principa bi naglasila. Prvo, ne prekidamo lek samo zato što je žena trudna, ali tako? Nekad ljudi prekidaju jedan lek zato što stavljaju na drugi, zato što je niža koncentracija u majčinom leku. To nema racionalnu vrednost, zato što pod jedan, ukoliko za tog pacijenta taj lek radi, to je lek izbora. Drugo, ukoliko je dete u toku trudnoće izloženo leku, mnogo će biti niža koncentracija u majčinom mleku. Tako da nema, znači, apsolutno nikakvog rezona da bi se to radilo. Znači, prvo što je važno kad bi imao pacijenta je koja je tvoja istorija, ko si ti kao osoba, znači koji su ti trenutni simptomi i kakvu vrstu bolesti imaš, ili tako? Ukoliko već imaš istoriju depresije, da li je to pričamo o depresiji koja je zahtevala hospitalizaciju, da li pričamo o bolesti koja nije reagovala na prvi, drugi, treći, četvrti lek, jer tako? Ukoliko imam pacijenta koji je prošao 5 lekova i sada dolazi sa 6. lekom i njemu je dobro, ja sigurno to neću dirati.
Jasno.
Najviše znamo o lekovima koji su najduže prisutni. Znači, ukoliko imamo sada pacijente koji dolaze i koji su u reproduktivnom periodu i ukoliko planiraju trudnoću, nisu na primjer za esketamin, je li tako? To je lek, znači, koji uopšte ne bi bio prikladan za pacijenta koji je u tom periodu života. Znači, od početka mislimo da će pacijent biti trudan. Biće na minimalnoj dozi efektivne vrednosti, ne na minimalnoj dozi leka. Znači, na minimalnoj dozi gde će pacijent imati adekvatnu kopiranje simptoma i ono što nam je cilj uvek jeste potpuna remisija simptoma.
A sad, evo, recimo, slušaju nas žene i sad kako, šta bi im dala kao savjet, na koji način mogu da prepoznaju, recimo, koji su to prvi simptomi, šta obično tebi žene kažu tokom trudnoće ili posle porođaja, onako, da bi tebi možda to bila crvena zastavica da je reč o poremećaju, znači da nije reč o prolaznoj fazi, normalnoj fazi fiziološkoj, da.
Znači, najčešće mi dolaze pacijenti po prvi put postporođajno. Znači, pacijente koje vidim po prvi put.
Jasno.
Znači, postporođajno, 3, 4, 6 meseci postporođaja, kažu doktor kao nešto nije u redu. Ja sam, znači, se porodila pre 6-7 meseci i prosto ne mogu da, znači, ne osjećam se dobro. Imam epizode gde ne mogu da prestanem da plačem. Imam, znači, praktično, znači, kad vidim pacijenti ima različitih fenotipskih prezentacija, ali tako, imam pacijente koji plaču, znači, koji prosto ne mogu da plaču. Po njima, znači, kada ih lečimo, onda pričamo koliko često plačete. Tako titriramo te leke, jel tako? Znači, da li smo ušli u period kada ne plačete po nedelju dana? Imamo pacijente koji imaju izrazitu anksioznost, jel tako? Imamo pacijente koji prosto imaju sada te misli koje su toliko uznemiravajuće da uopšte ne mogu da funkcionišu. Stalno misle o tim vrlo neprijatnim mislima o kako bi naudili dete.
A kaži mi, da li češće se same žene javljaju ili neko iz okruženja primeti?
Kod nas se žene češće javljaju
same,
ali ja mogu da kažem u našem sistemu mi nema dovoljno psihijatara. Mi uvek imamo veću potražnju nego što je nas. Ja, znači, u mojoj praksi prioritet je uvek za pacijente koji su u toku trudnoće ili postporođajno, zato što je nas jako malo i drugo, zato što je vremenski važno da se vide u tom periodu, jel tako? Svaka žena želi da ima uspešan početak roditeljstva, da će moći toleriše potrebe deteta koje su nepredvidive, da temperament može da bude možda ne toliko prikladan majci, jel tako? Može da bude izuzetno zahtevan. Za neke žene oni imaju mogućnost, ono što ja kažem, znači koliko ti možeš da tolerišeš, jel tako? Neke žene mogu tolerišu mnogo toga, jel tako? Imaju prosto rezerve. Imaju, znači, te osobine i mogućnosti i ličnosti ili podršku sistema gde mogu da apsorbuju mnogo toga. Neke žene mogu samo ovoliko. Tako da, znači, ukoliko je sada već taj zahtev veći od njihovih kapaciteta, vidjet ćemo simptome. Ne dolaze mi žene koje su u prve dve nedelje trudnoće, to mi se još nije desilo, ali moje pacijentkinje koje imaju istoriju depresije, mi imamo ceo plan, znači, u toku trudnoće kako radimo, plus, na primjer, za pacijente koje su, na primjer, na lekovima na koje estrogen utiče, je li tako? Znači, estrogen utiče na metabolizam lamotrigina, prema tome njegova koncentracija će da padne vrlo brzo u trudnoći, onda ćemo da imamo način kako ih pratimo tokom trudnoće. Ili, na primjer, pacijenti koji su na litijumu, zbog povećanja glomerulne filtracije, znači, isto ćemo da pratimo simptome i nivo litijuma i da imamo plan sa akušerskim timom kako ćemo da prekinemo lek, kada ćemo da nastavimo i koji su faktori rizika.
E, ali ovo mi je jako važno, upravo što negde naglašavaš koliko je lečenje samog poremećaja mnogo blagorodnije i za ženu, jel, trudnicu i za dete koje nosi, nego nelečeno, nego da se jednostavno ne leči. Međutim, ono što je negde meni egzotično iz literature, ja iskreno zaista nisam imala prilike da vidim, interesuje me si ti imala prilike da vidiš, a to je postpartalna depresija očeva i postpartalna depresija baka i deka.
To je literaturno, ja ne radim generalno u mojoj praksi, znači ja mislim da
mi, sa ženama.
Tako je, sa ženama. Mislim da su mi, znači, žene pacijenti od 97% slučajeva. Ali u suštini ja mislim da je roditeljstvo jedan moment gde svi konflikti koje čovjek može da izbjegava, jel tako, u životu, ne mogu se više izbjegavati. I oni dolaze na površinu. Tako da, mene uvek interesuje kada čujemo postpartalne depresije očeva, uvek me interesuje, a kakav je taj razvojni period bio za tog čoveka u tom periodu, je li tako? Šta je to što sada će da dovede do pojave simptoma kada sada, znači, praktično se vraća u taj period života kroz svoje dete? I sada, znači, drugo jeste, znači, sistem, je li tako, i zahtev na sistem, gde u suštini, znači, nešto što možemo da izbjegavamo, više ne možemo.
Jasno. Znači, ipak postoji 1% muškaraca
koji se
javlja.
Tako da ne, postoji. Ja se ne bavim postpartalnom depresijom očeva, ne zato što ne mislim da je važna, nego prosto, znači, mogu da se samo bavim određenim stvarima. Ali vidimo sigurno na našem, imamo udruženje gde smo svi povezani, da ljudi dele slučajeve, imaju dobre kliničke slike ili, na primjer, imaju partneri koji prolaze kroz različite zahtevne periode ostvarivanja kao roditelja, tako, prolaze kroz godine različitih mera kao što je in vitro fertilizacija, koja je zahtevna za oba partnera i nekada oni prosto ne stignu na red, je li tako?
Da.
Nekad se možda više fokusiramo na mamu, to jest na ženu kao na pacijenta koja je isto jedan zahtevni period, je li tako? Znači, infertilitet je, nažalost, znači je vrlo čest, ali infertilitet, kao mi kao psihijatri, nemamo puno treninga iz toga, ali tako?
Apsolutno, da. Imamo tu i tamo predavanja, napisali smo možda neke radovi i tako, mada ne, nemamo dovoljno stvarno u okviru samo procesa obrazovanja budućih psihijatara. Mislim da za tome treba da posvetimo veću pažnju. Mada nešto smo malo pričali u okviru nekih naših simpozijuma na tu temu, ali ono što primećujem to je da kako vreme prolazi i kako nekako nauka, pre svega u domenu akušerstva i reprodukcije uopšte napreduje, smanjuje se procenat tog psihološkog faktora, a ipak negde se nalaze poprilično tako biološki razlozi neplodnosti. Mada primećem jedan zaista po meni lično dobar pomak, a to je da pre samo 20-ak, možda 25 godina, pogotovo je muškarcima bilo izuzetno neprijatno i vrlo su krili ukoliko imaju problem steriliteta. U današnje vreme se nekako o tome daleko otvorenije govori, jer to primećujem prosto po parovima. Ljudi vrlo otvoreno danas govore da idu na veštačku oplodnju. Pre samo 20 godina to je bila tabu tema, o tome se nije govorilo. Pogotovo, kažemo, ukoliko je pitanje muški sterilitet, žene su ćutale o tome, nisu želele da govore da njihovi partneri ne mogu da imaju decu. I to je zaista sjajna stvar. I jako mi je drago, u stvari, što je došlo do takvog jednog pomaka, da.
Veliki pomak, i mislim da je važno da se naglasi da žene koje prolaze kroz lečenje infertiliteta imaju veoma visok nivo depresije i anksioznosti koji prosto prate taj proces, jer je to jedan, ja bih rekla, psihološki najzahtevniji proces, je li tako? Znači, svaki ciklus donosi nadu, svaki ciklus donosi razočarenje. I kao takav, znači, može da bude izuzetno zahtevan za samu osobu i za ceo, znači, za porodicu. Mi smo sad uradili studiju gde smo na nivou države cele Sjedinjenih Američkih Država distribuirali upitnik da vidimo koliko specijalizanti psihijatrije znaju o infertilitetu i koliko su imali edukacije u medicinskoj na medicinskom fakultetu. I ono što smo videli sada, to ćemo prikazati u Koloradu na Asocijaciji za društvo za reproduktivnu medicinu u oktobru, jeste da na nivou države, znači, svi psihijatri specijalizanti shvataju da je jako važno i da, znači, anksioznost i depresija su komorbiditeti, ali imaju možda jedno predavanje, to je najčešće bilo, znači, na fakultetu. A zašto je to važno? Zato što u tom procesu će žena biti izložena hormonima.
Da.
Hormoni utiču na raspoloženje i utiču na mentalno zdravlje, i mislim da je važno da psihijatri znaju kako steroidni hormoni utiču na centralni nervni sistem. I pored toga, znači, da imaju uopšte ideju. A šta to znači za ovog mog pacijenta? Ukoliko ulaze u to proces, znači da shvataju na koliko nivoa će to biti zahtevan proces za pacijenta. I ono što su nam rekli specijalizanti u tom upitniku jeste da se ne osjećaju komfortno da leče i da se ne osjećaju komfortno da prepisuju lekove u tom periodu.
Zato što nemaju iskustva, nemaju ni znanja dovoljno, da. A to se dešava čak i kod žena sa druge strane, stola ordinacijskog, a to je koje imaju različite vrste problema, upravo iz tog domena što si pomenula, pre svega anksioznosti, jedne izuzetne. Nekada mi govorimo i o toj zabrinutosti, ili tako, šta će da se dogodi. Ne samo u vezi sa tim da li će ostati u drugom stanju i ne, nego ta zabrinutost može da se širi i na svakodnevicu. Kako će da obave neku aktivnost u toku dana, onda zabrinutost za članove porodice. Već znamo koje sve mogu da budu oblici zabrinutosti. I čak se dešava, recimo, da uopšte ne dovode u vezu sa svojim hormonima koje primaju, nego misle da je to u stvari nezavisan problem od samog procesa u stvari davanja različite terapije, da.
Hvala za to, pošto mislim da je to nekako onako ceo krug, znači, za ovu priču, jeste to je da mislim da negde mi kao psihijatri nekada izgubimo iz vida da hormoni su regulisani od strane mozga, je li tako?
I regulišu, znači, mozak.
I regulišu mozak, je li tako? Znači, mislim da pored, znači, tiroidnih hormona koje svi ispitujemo, je li tako? Često ima pacijente koji imaju hronični opstruktivni bolest pluća koji su na steroidima.
Da.
I meni dođe moji pacijenti, imamo dobro kontrolisane simptome. Sad mi pacijent kaže, ja kaže, jako sam anksiozna, doktorka, kaže, ne mogu da spavam. Pa reko, šta se desilo? A, pa dobila sam bolu steroida, imala sam napad. Okej. Ali mislim da prosto, znači, od steroida preko tiroidnih hormona, preko seks steroidnih hormona, znači estrogen, progesteron, testosteron, treba da razmišljamo da hormoni utiču na centralni nervni sistem i da kada procenjujemo pacijente, uzmemo to u obzir. Naprimjer, meni se pojavila pacijentkinja koja je, znači, imala nagli pojavu simptoma. Kada sam je ja pitala šta, da li se nešto promenilo, ona uopšte nije mogla da identifikuje ništa od nekog preteranog značaja, ali ona imala, znači, mesec dana pre pojave simptoma imala je bilateralnu oforektomiju sa histerektomijom u 39. godini života.
To znači u prevodu da je izvađena materica i
da je pao nivo estrogena naglo, granici, vrlo rano u životu.
Da.
I mislim da nisam postavila to pitanje, tako, ali tako sistematski. Je. Mislim da bi to bilo, verovatno bi i meni, znači, bilo van vida, ali mislim da u suštini stvarno moramo da znamo, znači, koji su naši pacijenti. Meni je sad trenutno vrlo u fokusu, u Americi se pojavio prvi oralni kontraceptiv koji je dostupan bez recepta. Tako da sada To je znači dosta jedan zahtevan trenutak za državu u kojoj se sad nalazimo iz raznih razloga koji se vezuju za reproduktivna prava. Ali znači, meni je cilj da se povisi nivo. Možda bi to bila reč, znači, koliko se confidence, znači koliko se osjećaš
pouzdano,
da možeš da vodiš kao psihijatar, da pitaš, a šta pijete, je li tako? Kad ti pacijent kaže pijem neko od onih lekova, da li razumem da li je to estrogen, da li je to estrogen i progesteron, da li je to samo progesteron. Jasno. I kako funkcioniše.
Jasno. Sad kada si pomenula uopšte tu terapiju hormonima, takođe ona je jako važna i upravo postoje, da kažem, različiti protokoli davanja hormonske terapije u, recimo, evo, da pomenemo sad na kraju ciklusa ženskog, ali tako, taj period menopauze i perimenopauze, a to je ta, da kažem, terapija hormonima.
Tako je.
I, nažalost, postoje velike predrasude i mnoge žene se ne usuđuju da uzimaju hormonske preparate jer imaju strah od pojave, pre svega, karcinoma.
Tako je.
I tromboze. Znači, veliki procenat žena, kad im pomeneš hormone, da tokom jeste menopauze, uzimaju hormone, kaže, a ne, šta treba da dobijem rak? Treba da dobijem trombozu? I to je veliki problem kod nas, da.
Ja mislim da kada imamo strah, ja mislim da postoji odsustvo informacija, ali tako? Znači, ja mislim da je vrlo važno i da psihijatar, kada viđe pacijente u tom periodu, ume da vodi tu vrstu razgovora. I sad ću kažem zašto. Znači, pod jedan, žene koje imaju vazomotorne simptome imaju 4 puta povećeni rizik od nastanka depresije. U perimenopauzi svaka treća žena će da ima depresiju. Znači, žene koje imaju prethodnu istoriju depresije, znači, ja sam jako pasionirana ovim poljem. Zato što mi se čini da mi kao psihijatri, kada vidimo žene srednjeg životnog doba, ne pitamo. Tako?
Tako je.
A kakav vam je ciklus?
Tako? Mada, izvini, moram da ti priznam, od kada sam ja u toj životnoj fazi, pitam svaku ženu.
Odlično.
Znaš kako sam promenila svoj način razgovora. Jednostavno, prosto mi je biologija bila, imam zahvalnu biologiju da sam jako dugo imala cikluse i onda odjednom posle COVID-a mi se desilo nagli pad hormona što smo konstatovali, jer sam zbog COVID-a uradila i sve moguće pa i polne hormone. U roku od 5 meseci ovako je pao estrogen. Mm-hmm. Ja samo sedim ispred kompjutera i gledam tekst, on gleda mene. Ja apsolutno nisam imala koncentraciju. I tog momenta sam se obratila na pravu adresu, naravno.
Bravo.
I stvar je regulisana, tako da nemam problem, zaista.
To je sjajno. Ja mislim da vrlo je važno da se shvati, znači, da ti receptori koji se nalaze, znači estrogenski i progesteronski, oni su u svim ključnim delovima.
Receptori, to su u stvari mesta tako na ćeliji kao ključ brava na koji se hormon veže. Tako je.
I oni se nalaze, znači, u tom našem frontalnom, prefrontalnom korteksu, znači ovde u amigdala, nalaze se u hipotalamusu, znači vazomotorni simptomi,
da.
Nalaze se u talamusu, nalaze se u cerebelumu, nalaze se u svim, znači ventralna tegmental area gde se nalazi i nuklei rafe, gde se nalazi, znači, serotoninska i dopaminergički neuroni.
Odakle, to je izvorište u stvari tih i serotonina i noradrenalina za ceo mozak.
I estrogen vrlo moćno reguliše nivo monoamina. Znači, estrogen će da uradi ono što antidepresiv ne može da uradi u 6 nedelja.
Da.
Tako da, znači, ja mislim da stvarno mora da postoji biološka orijentacija da shvatimo da kada padne nivo hormona naglo, svi ti procesi od pažnje preko, znači, raspoloženja, preko vasomotornih simptoma će da budu zahvaćeni. I ja mislim da je vrlo važno, ja poštujem sve izbore pacijenata, ali volim da znam zašto imaju takav izbor. Recite mi malo više o tome, ili tako?
Mm-hmm.
I onda da saznam tačno šta je informacija. I ja na svakoj, znači, dilemu meni je cilj da ja uvek imam dovoljno znanja da sa informacijama koje su stvarno, znači, adekvatne iz velikih studija na nivou poznanih informacija mogu da dam pacijentu informacije na osnovu koje oni mogu da donesu odluku. Znači, u mom radu uvek pacijent će doneti odluku na osnovu preporuka koje ja mogu da kažem. Ovo, imate ovu dijagnozu, ali tako? Dam psihoedukaciju, šta je dijagnoza? I onda pričamo koji su mogući načini lečenja i kako to može da se uradi, jel tako? I onda dajem opcije i shvatim koja je osoba, jel tako? Ako osoba ne želi da ima lek, nikad im ne prepišem lek prvi put kada dođu. Ja kažem, znači, postoji više načina, možemo da krenemo ovako. Dođite pa ćemo da nastavimo razgovor. Većini puta, sledeći put, kada razmisli, kada dolazi od njih, oni su spremni da uzmu lek.
Da, ja kao, eto, pacijent iz tog domena, jel, fiziologije, nisam imala apsolutno nikakvu dilemu. Čak sam imala, da kažem, i komentar ukućana posle tih 5 meseci kad sam počela da uzimam hormone. Bože, vratila se ona stara Olivera. Znači, nisam više bila ni nervozna, ni razdražljiva. Imala sam više, da kažem, te psihološke, nisam imala ta znojenja i to valunge i ostalo, ali vrlo je ovo sa koncentracijom neprijatno, pogotovo što radim posao koji radim i koji je intelektualan vrlo.
Da. I pogotovo što u ovom periodu života se od nas očekuje, znači, maksimalni učinak. Je tako
je, tako
nema
je.
Nema prostora sada da mi odemo na posao i da možemo da radimo manje od onoga što se očekuje.
Nema luksuza.
Ne. Tako da mislim da je to jako važno. Mislim da je važno da se znači, sa pacijentom razgovara adekvatna osoba, ali tako, da će to biti ginekolog, da će biti endokrinolog, a to je o tome koji su hormoni, ko si ti kao osoba, ali tako, koji su ti faktori rizika, šta mislimo da bi za tebe bilo odgovarajuće. Naravno da mi svi imamo hormone i da nam čine dobro, ali tako?
Apsolutno.
Prema tome, mislim da treba da se sve to stavi u jedan ugao gde se razumeju informacije i na taj način vodi razgovor. A ja mislim da za pacijente koji pored toga imaju i depresiju da lečimo simptome.
Naravno, jedno i drugo. I čak to se negdje ili tako i preporučuje, čak kombinacija i antidepresiva sa hormonima. Ali ono što je jako važno, to je malo prepomenula si i lepo si rekla, u stvari strah postoji kada postoji neznanje ili kad postoje određene predrasude, kao što je to da se povećava broj karcinoma ili ne znam, tromboza. Jedna moja divna prijateljica, ona nije uzimala nikakve hormone, ali je tokom upravo menopauze dobila karcinom. I sve dobro se završilo, hvala Bogu. Međutim, ono što ona uvek kaže, zamisli Olivera da sam uzela hormone. Svi bi rekli, a ja prva bih rekla da mi je to od toga. A nisam uzimala hormone. Da. To je taj problem. Naravno, čovjek ne treba na svoju ruku, ne treba da se igra, da uzima nikakve poluhormone, biohormone i tako dalje, nego da ide na pravo mesto, upravo što si rekla, pre svega kod endokrinologa. A naravno da prati svoje stanje kod ginekologa. Međutim, te predrasude proizlaze u stvari iz nekih informacija koje su ranije bile, ali moram ti priznati, malo sam nešto gledala literaturu i dalje postoje ti medijski natpisi. I dalje negde to postoji onako kao rizik od hormona, da.
Ja mislim da sad se naslovi pišu tako da izazovu reakciju, je li tako? A onda tekst, mislim da možda ne čitamo sve.
Tako je.
Tako da ja mislim da je i to deo problema. Mislim da je jako isto važno da budemo svesni da pacijenti u ovom periodu često koriste pomoćno lekovita sredstva i da nekada vole te prirodne, ali tako, znači šta god to značilo. I mislim da je za nas kao lekare važno da imamo informacije o tome šta je dostupno. Tako. Mi često ne pitamo zato što ne znamo. Znači, niko nam ne predaje pomoćno lekovita sredstva.
Ne.
Ali veliki broj pacijenata koristi. Tako. Oni će da krenu prvo od onoga što može da se kupi, a što nije prepisano. Tako da mislim da je i to isto dosta značajno, da sakupimo informacije, da znamo znači šta pacijent uzima, jer nekad mogu da postoje interakcije, pogotovo sa različitim lekovima. Znači, neću sada da naglašavam ni jedan. Ali da, mislim da ja uvek podržavam znači, fizička aktivnost, znači sve te znači, mere dobrog načina života apsolutno podržavam. Znači, joga, fizička aktivnost, zdrava ishrana, apsolutno. Da li oni imamo znači, evidence-based data da će oni da smanje? Ne, ali će možda ti pomognu oko dobrog načina života i kao tako treba da se koristi.
Da, i ja znam mnoge žene koje su upravo na taj način i prevazilazile određene tegobe. Međutim, ono što si malo pre rekla, profesija kojom se bavimo je vrlo zahtevna i jednostavno ne dozvoljava ti mogućnost da praviš pauzu niti na neki način da se sam boriš sa problemom koncentracije. Međutim, sa druge strane, ono što takođe nekako je, mislim da je jako važno da naglasimo, to je da tokom te perimenopauze, znači čak i pre prestanka ciklusa, u stvari kod žena dolazi do naglog pada estrogena, progesteron više ono ne osciluje nego i on pada. I tu je biologija jako surova i nemilosrdna prema ženi. Jer ako uzmemo da u proseku žena da je prestaju ciklus i sa 50 godina, to je u stvari za biologiju, za prirodu idealan moment. Zašto? Pa računamo do 25. godine, posle 25. godine je stara prvorotka. Znači, ona je rodila dete do 25. onda je dobila unuče sa 50 godina, jel? Ove neke ćerka imala, na primjer, 25 godina kad se porodila. i ona je više nepotrebna biologiji, jel? Prema tome, to je problem u stvari, jer taj nagli pad hormona u stvari donosi velike rizike po telo, po organizam i po mentalno zdravlje takođe, da.
I po faktor rizika za demenciju, tako?
Da, upravo da.
Žene imaju povećani faktor rizika za demenciju koji se smatra da jeste zbog nivoa estrogena. Ja moram kažem, pošto mi je sestra endokrinolog koja se bavi dosta reproduktivnim zdravljem, ona dosta znači se bavi tim evolucionim
teorijama,
da. Ali tako? Mislim,
tako je, jeste.
U suštini, kada se pogledam, ta menopauza je jedna evolucionna novina koja uopšte nema nikakvu prednost za ženu, sem da preživi i bude mogućnost, jel tako, da podiže decu, da ne bude izložena faktorima rizika, mada evo ona, znači koje nose ponovljene trudnoće, ali evo sad mi je ona baš rekla pre neki dan izašla nova teorija da je u suštini morala da bude odluka ko će da koristi više energije, mozak ili jajne ćelije. Tako da na nivou mitohondrija te energetske potrebe koje su veoma visoke za jajne ćelije, da se u suštini sa razvitkom mozga znači favorizovao mozak u određenom periodu života.
A tako.
Ali ima različitih teorija. Vidim
da je
to
polje istra. Ovo je vrlo interesantna teorija. Da, jako interesantna. Da. Jer mozak inače koristi najveći deo energije. A da, vidiš, ovo je interesantno kad se komparira, da. Jer biologija je vrlo ekonomična.
Tako je.
Ona kad nađe neko rešenje sa što manje energije, ona ga stalno ponavlja iznova, da. Tako da, surova je, naravno, i medicina je upravo kontra biologije, ali mi i dalje se borimo, je li tako, za medicinu, naravno, iako je protiv biologije u nekim sferama, da.
Tako je, tako je. Da. Ja mislim da je veoma važno da postoji izvor informacija, znači adekvatnih informacija u toku ženskog reproduktivnog života. Mislim da svi lekari treba da uzmu u obzir da žene imaju određene promene. Mislim da je važno da žene znaju kome mogu da se obrate ukoliko vide poremećaje raspoloženja ili anksioznosti, da li je vezano za menstruaciju, da li je vezano za trudnoću, porođaj ili za menopauzu, da znaju da nisu jedine koje kroz to prolaze, da znaju da imamo jako dobre načine kako možemo da pomognemo i da ti načini mogu da budu stvarno svestrani od promjena životnog stila preko individualne psihoterapije, preko grupne psihoterapije, preko korišćenja lekova. Tako da u suštini za različite pacijente imamo različite modalitete. Tako da ja mislim da je jako važno da kogod da nas sluša danas, tako da se osjeti da ne nudimo jedno rešenje za svaki problem, već da mi kao struka možemo da pružimo različite puteve u zavisnosti od toga ko si ti i šta bi tačno voleo, čime se ti osjećaš komforno, kako ti pomognemo.
Ja mislim da je ovo savršen završetak ove epizode. Mnogo ti hvala na gostovanju.
Hvala puno, bilo je zadovoljstvo.